قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.
Diga, tomaria eu por outro protetor em vez de Alá, o Criador dos céus e da terra, enquanto ele alimenta sem necessidade de ser alimentado? Diga, me foi ordenado ser o primeiro a me submeter a Alá, e não seja um dos politeístas.